häies looduse radu.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus otsustas toetada jäätmete taaskasutamist üle 1 000 000 euroga. Toetuse saanud 6 projektist 4 on seotud pakendijäätmete käitlemisega, alates liigiti kogumisest kuni taaskasutamiseni. Suurima toetussumma suunab riik Ida-Virumaale. Projekti käigus töödeldakse ümber ligi 2 miljonit tonni kaevandamisjäätmeid ning toodetakse sellest põlevkivi killustiku ning peen põlevkivi. 440 eurot saavad pakendijäätmeid käitlevad ettevõtted, kelle ülesandeks on hoolitseda meie igapäevaste pakendite kogumise, töötlemise ja ringlusse suunamise eest. 4 toetuse saanud pakendijäätmete käitlemise projektist 3 on üleriigilised, alates Ida-Virumaast kuni Lõuna-Eestini. Lisaks toetatakse lammutusjäätmete efektiivsemaks töötlemiseks vajalike seadmete ostmist. Tegemist on 6. taotlusvooruga ühtekuuluvusfondi meetmetest, jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse suunamise arendamine. Vooru esitati 22 taotlust kogusummas 4,5 miljonit eurot. Kokku on Keskkonnainvesteeringute keskus 6 taotlusvooruga jäätmete taaskasutusse suunanud üle 25 miljoni euro. Toetatud on 41 projekti ja informatsiooni saab vaadata Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus osales Itaalias Milanos Euroopa Liidu keskkonnaministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutleti rohelise majanduskasvu ja kliimapoliitika üle. Minister ütles, et kõik ametid, mille eesmärgiks on teha asju senisest nutikamalt, säästlikumalt ja loodussõbalikumalt, on rohelised töökohad. Eesti jaoks nii tähtis IT-sektor on pea üleni, ehk roheline, sest digilahendused aitavad kokku hoida märkimisväärse hulga ressursse alates paperist ja lõpetades transportikuludega. Kindlasti on Eesti huvides, et kogu majandus kasutakse ressursse targemalt ning lisaks biometaani tehasele Viljandimaal või säästva valgustuse paigutamisele Valgas tuleks rohelise töökohti juurde igasse maakonda, ütles minister. Rohelise kasvu ja töökohtade teemat arutlesid keskkonnaministrid koos tööministritega. Muulgas oli küsimus, milliseid teadmisi ja oskusi töötajad tulevikus vajavad ning kuidas riigid peaksid oma haridus- ja tööpoliitikat seetõttu siis ümber kujundama. Teise suure teema olid kohtumise kavas kliimaküsimused. Ministrid said ülevaate rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste käigust ning ühiselt valmistutakse septembris toimuvaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri Ban Ki-mooni egiidi all toimuvaks kliimatippkohtumiseks. Samuti oli päevakorras Euroopa Liidu energia- ja kliimapakett aastani 2030, kus oli keskseks küsimuseks, kuidas jagada liikmesriikide vahel süsinikdioksiidi vähendamise kohustusi. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et Eesti on hea näide sellest, kuidas on korraga võimalik loodust hoida ja majandust edendada. Alates 1990. aasta algusest on meie majandus kasvanud 6 korda. Sellest hoolimata on meil aga üks Euroopa puhtamaid ja rohelisemaid riike. Koguneme sarnaselt mõtlevate ministritega regulaarselt, et tõugata Euroopa poliitikat veelgi enam suunda, mis näeb keskkonnahoius majanduslikku võimalust mitte ohtu, ütles keskkonnaminister. Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajandusmaal ja põllumajanduslikes majapidamistes on viimastel aastatel järjekindlalt vähenenud. Selgub taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava 2013-2017 vahearuandest. Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava eesmärgiks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevat ohtu ja mõju inimese tervisele ning keskkonnale ja soodustada integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamist. Eelmisest aastast kehtib nõue, mille järgi peavad kõik professionaalsed taimekaitsevahendi kasutajad läbima asjakohase koolituse. Vahearuande järgi on praeguseks koolituse läbinud ja taimekaitse tunnistuse saanud 16 nõustajat. Lisaks neile on taimekaitse tunnistus 380 professionaalsel taimekaitsevahendite kasutajal ja 52 turustajal. Kokku toimus mullu tegevuskava raames 19 tegevust integreeritud taimekaitsealase teabe ja nõustamisteenuse kättesaadavuse parandamiseks, tervise- ja keskkonnariskide vähendamiseks, järelvalve tõhustamiseks ja koolituse tasemise ühtlustamiseks. Muu hulgas käsitletakse koolitustel, kuidas vähendada taimekaitsevahendite kasutamise riske näiteks mesilastele. Mesilaste kaitsmise eesmärgil kehtivad Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld ning mesinike ja taimekaitsetööde teostaja omavaheline teavitamiskohustus, kuid kindlasti aitab kaasa ka tegevuskavas sisalduva ellu rakendamine. Valitsus algatas eelmise aasta detsembris Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnectori rajamise keskkonnamõju hindamise. Selle läbiviimise programmi analüüsinud keskkonnaministeerium hindas esitatud programmi ajakohaseks ja piisavalt põhjalikuks ning kiitlis selle ministri otsusega heaks. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et Balticconnector annab võimaluse turgude sidumiseks ja suurendab Eesti tarbijate kindlustunnet meie energiajulgeolekut. Eesti ja Soome vahelise gaasitoru rajamisega Eesti merepõhja kaasnevad olulised süvendamis- ja täitetööd. Seetõttu on oluline, et eeltööd oleks põhjalikult tehtud ning kavandatavate tegevuste mõju ja leevendused keskkonnale teada. Heaks kiidetud programmi alusel viiakse läbi mõju hindamine koostöös Soomega, sest toru läbib nii Eesti kui Soome majandusvööndit. Esialgsete plaanide kohaselt jõuab torujuhe Eestimaale Pakri poolsaarel Paldiski linna territooriumil. Soomes jõuab torujuhe maale Inkoos. Lõplik torujuhtme marsruut määratakse kavandatava torujuhtme ümbruse, maabumispunktide ja maapealsete rajatiste kohta teostatavate uuringute, sealjuures siis ka keskkonnamõju hindamise tulemuste põhjal. Esialgse kava kohaselt algab aruande avalikustamine järgmise aasta mais, mil kõigil on võimalus aruandega tutvuda ja esitada oma kommentaare. Valmiv aruanne käsitleb kohalike ja võimalike piiriüleseid mõjusid. Keskkonnamõju hindamise ning selle käigus läbiviidavate uuringute tulemuste valmimise järel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil võimalik teha ettepanek Vabariigi valitsusele hoonestusloa andmiseks või sellest keeldumiseks. Keskkonnamõju hindamise programmi koostasid eksperdid Eesti ja Soome Rampolist ning kaasatud olid ka valdkondade spetsialistid, eksperdid. Keskkonnaameti tellimusel asustatakse käesoleva aasta juulikuus Eesti siseveekogudesse Angerja maime. Kalade asustamine rikastab meie järvede elustikku, suurendab kutseliste kalurite ja harrastajate püügivõimalusi ning taastab juba ohustatud liigi seisuses Euroopa Angerja looduslikku asurkonda. Keskkonnaameti veeelustiku peaspetsialist Janus Tuusti ütles, et kava kohaselt asustatakse ette kasvatatud noorkalu peamiselt Võrtsjärve ja lisaks 4 Väikejärve, Vagula, Kurema, Kaiavere ja Saadjärve. Nimekirja kuuluvad ainult need järved, kus toimub kutseline kalapüük, sest Angerjas on ka üks tagasi püütav hinnaline kalaliik. Angerja maimud on keskmiselt 4 grammi raskused, kokku asustatakse tänavu peaaegu 200 000 kala, millest esimesed jõuavad püügimõõduni 4-5 aasta pärast. Esmakordselt märgistatakse osa kalu enne asustamist vannitamisel keemilise meetodiga, mis annab siis teadlastele võimaluse taaspüütud kalade abil teha järeldusi angerjate eluolu kohta.
Nüüd angere pikkuseks on 72 sentimeetrit. Ja nüüd lükatakse sisse üks nõel.
Nõela sisse pannakse.
Sisse paneme traadijuppi, tõmbame tagasi. Traadi otsad kinni.
Ja ongi märgis selga kinnitatud.
Ja juba hakkab minema.
Ta väga kiiresti toibub sellest anesteetika mõjust.
Ega ta on siin lühikust aega sees ka ja siis ta niiku toibub ka kiiremini. Lõikame siit selle. Ei saa hästi.
No ma tahtsin sama küsimust just esitama hakata.
No see kala, kas kala üldse valu tunneb, et see on jällegi oma ette teema ja...
Kas ta mingil määral tunneb,
aga võrreldes sellises mõistes nagu...
Meiega on ta...
Inimene kindlasti...
Ja ta on ikka...
669.
See on siis selle angerja kaal.
Jah.
Palju palju? 669
kaal. Korralik, noh, märgis on nüüd siin ilusti ka näha.
Kurema järvest.
116 panid, jah?
116. E82116.
Kuna E82 oli kõigil, siis mul, kui mastoodang on, siis lihtsam on öelda see viimane number.
No jah, mina ütlesin igaks juhuks terve numbri. Et võibolla mõnel on õnne ja leiab selle angerja.
Ja kui te ilusti rahulik on, saab te ilusti ka.
No see angerjas on nüüd siis uimaseks tehtud.
No, aga tegelikult nii kui ma siia
puhtasse vette
panen, siis ta juba liigub.
No nii, praegu siin on siis 3 tünni. Ühes on siis need, kes ootavad märgistamist.
Ja esimesed teises, kus on siis uinutav aine ja kolmas siis, kus on siis juba märgistatud angerjad.
Eesti Maaülikooli Võrtsjärve limnoloogia jaama juhataja Rein Järvalt. No muidugi nüüd küsida selleks, et miks neid angerjaid peab märgistama, ilmselt on ju vastus olemas. Aga mis see tegelikult ja sisuliselt annab siiski?
No kõige olulisemad informatsiooni annab märgistamine eeskätt angere rännete kohta.
No me ju teame küll, kuhu ta läheb. Ja ta mujal ei lähegi.
No me teame seda, et ta et kun mingil hetkel ta peaks jõudma oma kudepaika Sargasso merre. See on selles Atlandi ookeani üks osa. Aga meie jaoks on oluline ka informatsioon, et millal ta sinna läheb, kui millal ta hakkab meie veekogudest välja rändama. No, see selles mõttes me saame mingisugust vahepealset informatsiooni, et kui me praegus tänased näiteks märgistatud angerjad laseme siin Tartus Emajõkke, siis aastate pärast me võime arvata, kuna nad on suhteliselt suured kõik, et nad võiksid minna nagu allapoolu, hakata siis Sargasso poole minema, see Sargasso teekond meie juurest sinna tähendab seda, et selle 7500 kilomeetri teepikkuse algus on siis siit Emajõgi Peipsisse, Peipsi järv Narva jõgi, aga Narva jõel on meil omakorda seal hüdroelektrijaama turbiinid, millest ta peab elusane läbi saama.
Ja selgub, et saab.
Ja selgub, et saab. Meie märgistamistulemuste järgi nüüd kolmel viimasel aastal on selgunud, et üsna suur hulk vähemalt, me ei ütle, et 100% nendest sealt kõik kenasti elusest läbi saavad, aga suur hulk saab nendest läbi ja vähemalt meie märgistatud kaladest 4 tükki on püütud Taani väinedest, nii et nad on ka ületanud juba Läänemere, nii et. Ja osa nendest on püütud allavoolu, tammi, seal kokku 13 angerjat allavoolu seda hüdroelektrijaama paisu või siis turbiine, nii et igal juhul nad sealt õnneks elusalt läbi lähevad.
Kui pikk siis see angerja teekord tegelikult on?
No kui me siit punktist võtame, siis me arvame, et ta võiks olla kusagil 6,5 kuni 7,5 kilometrit. Seda me ei oska täpselt öelda, kui me võtame siit mingisugusest sirgjoonet merekaardile kandes, sest aga vaevalt, et ta päris sirgjooneliselt läheb. No me teame vähemalt meie enda märgistamise andmete järgi, et ta läheb, kui ta Narva jõest välja läheb suudmest, siis ta läheb mööda Eesti põhjarannikut Soome lahes, rändab kuni ja keerab sealt alla, läheb Saarema kuni Sõrve sääre kusagile sinna tipuni ja siis järgmised juba märgistamise või tagasipüügi andmed on Taani väinedest. Kus ta sealt läheb, kas ta läheb sirgelt läbi üle Läänemere või pöördub ta kusagile alt Poola või Läti, Leedu, Poola sealt kandist või läheb Rootsi rannikud pidi, ei tea, seda ei oska täpselt.
Aga ajalises mõttes?
Ajalises mõttes, no kõige kiirem rändaja sealt Narva veehoidlast kuni Taani väinedene võttis aega 4 kuud. Nii et noh, me ei tea ka seda starti aega, kui tal see märgis selga panni, võibolla ta mõtles tükka aega, mis nüüd juhtus. ja siis hakkas minema. Võibolla see oli päev, võibolla see nädal enne, kui ta leidis selle hüdroelektrijaama mineva kanali üles ja siis nii et igal juhul üsna kiire trend.
Vilgas loom,
kui tal on ikka tahtmine kudema minna, siis see tung ajab kõik taga jalgadele.
No nii, eks ole nüüd muidugi seda moodi, et kalur tahab Võrtservest ja ka mujalt hangerjad kinni püüda, et kui palju peaks siis olema protsendiliselt nüüd neid hangerjad, mis võiks siis toidulauale sattuda ja neid siis, kes oma kudemispaika jõuavad?
Nii, üks selle märgistamise eesmärk on ka see, et kui me laseme näiteks võtame Võrtsjärve, teatud kogu see märgistatud kalu laseme sinne sisse, siis seal vahekorrad või proportsioon, kui palju on seal need mitte märgistatud ilma märgistatud kalu, siis me saame seal arutada tegelikult, kui palju üldse sellist mõõdulist angeret Võrtsjärves on. Ja selle märgistamistulemuste järgi me oleme nüüd saanud 3 aastal sellise enam vähem ligilähedaselt, et Võrtsjärves on selliseid suuremaid üle 50 sentimeetrise angered umbes 350 000, aga aastas püütakse välja kusagil 50 000. Noh, igal aastal lisandub jälle uus asustamise ports, nii et sama jagu tuleb seal peale. See tähendab seda, et kusagil kokkuvõttes, kui me võtame kogu sellest massist, mida on või hulgast, mis on lastud, siis kusagil 10-15% sellest asustatud angerja hulgast püütakse välja ja see 85% siis jääb osa nendest hukkub looduslikult, satub augi kõhtu või mingil muul põhjusel, aga väga suur protsent nendest angeratest rändab lihtsalt välja, kuna ka Emajõgi ei ole suletud ja saavad ka läbi turbiinide, nii et me arvame, et see angeri asustamine Võrtsjärv on väga looduslik. Tegevus on siia maani aidanud nagu varuseid taastada, sest et tagasepüügi protsent on suhteliselt väike olnud.
No, Võrtsjärv on olnud kogu aeg teadlaste tähelepanu all ja angerja teemast on siis lähtutud just teie soovituste kohaselt. Kuidas nüüd selle aasta Võrtsjärv käitus angerja suhtes?
See aasta käitus ta väga inetult kaluritega. Juba mitu aastat on nüüd 2 aastat järjepannu on olnud saagid ikka äärmiselt nigelad. Aga noh, eks see on põhjus...
Kas sellepärast, et niivõrd soe oli?
See on üks põhjus, aga meile tundub selline põhjus nagu määravam, et nüüd on uuesti sellised kõrged veetasemed tagasi. Et see tsükliline veetaseme kõikumine 30 aasta jooksul üks periood. Kõrgtasemest kõrgtasemele, et see kõrgtase mõjutab kõige rohkem saake, et lihtsalt kala järves on, aga millegi pärast ta mõrdadesse ei satu, sest samasugune seis oli täpselt 1980. aastat alguses, kui saagid olid seal 50-60-70 tonni peal ja siis vahepeal 3-4 aastat kukkus saagid nii ära, et oli 17 tonni, kõige madalam oli 10,4 tonni saadi aastas kätte. Siis oli statistika väga paigas, ka suhteliselt paigas. Ja siis aasta pärast järsku oli 50 tonni peal tagasi, nii et kala kusagil ei kadunud, aga nendel suurtel kõrge aastatel tolle ajal olid täpselt samas moodi. Ja ei saa kala kätte.
No siis ei saa öelda, et ainult selle tõttu on angerjad nüüd vähem, et no, see asustamine järve ei ole olnud enam nii suures hulgas nagu varasematel aastatel.
Noh, jah, see on kindlasti üks põhjus, et kuna seda asustamist on olnud vähem, see määrab nüüd, kuna angerja elu tsükkel, ütleme, meie järves on, kui asustamisest kuni välja püügi esimese selle alamõõdu saavutamisel läheb seal 6-7 aastat aega, Ja ta seal on kuni 12-15 aastat vana, kui ta hakkab välja rändama ja on ka püükide jaoks nagu kadunud. Et see, selle vahepeal siis igal juhul, kui me võtame seal asustamist 10 aastat tagasi või selle lähedal, siis oligi asustamine suhteliselt tagasihoidlik, et kui siin veel nõukogude ajal lasti seal 70-ndatel, 80-ndatel lasti 2 kuni 2,5 miljonit angeramaimu aastas, siis noh, praeguste finantside juures oleks võimalik ainult 0,5 miljonit või alla selle lasta, nii et see tähendabki 5 korda või 4 korda väiksemat saake, kui siin praeguste 3-4 aastat tagas oli see saak umbes 20-25, noh, meie andmete või prognooside järgi oleks ta võinud 30-35 tonni ka olla, kui seda nõukogude ajal või 80 võtta, siis umbes selle sama asustus mahu juures oleks täpselt sama saak olnud. Aga siis lasti 5 korda rohkem ja saadi 50 tonni ja kõige kõrvem aasta oli 88, kui saadi ametlik saak oli 103 tonni.
Nii, ja nüüd ikkagi see märgistamine, mida te siin nüüd sellel teadlaste ööl nii-öelda näitlikult korraldate. Kas juhtub ka niimoodi, et mõni märgistatud angerjas satub kalurite kätte ja ei satu uuesti tagasi oma teekonna peale?
Noh, ikka satub, aga selles mõttes on selle märgistamise põhiidee ongi, et ta satuks kalurite kätte mingil hetkel, sest ta, kui me informatsiooni tahame saada, siis me peame ta kuskilt kinni püüdma ja mingil ajal. Siis me saame teada, et vaat just see märgis selle numbriga, see kala selle kaalu ja selle pikkuse juures lasti täna õhtul vette. Ja aasta pärast püütakse näiteks Peipsist kinni, ta oli kasvanud nii palju pikemaks, nii palju raskemaks ja oli rännanud näiteks Peipsisse. Aga need on kõik väga väärtuslikud andmed.
Keskkonnaministeeriumis tutvustati uuringut, millega pakutakse konkreetsed lahendused Rusalka ja Pirita kandis mereõhu puhtaks saamiseks. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et oluline on, et teame nüüd lahendust, mis Rusalka ja Pirita tee juures õhu puhtaks aitab saada. Kõige mõistlikumaks on esialgselt hinnatud süvavee lasu rajamine. Meil on keskkonnaministeeriumis valmisolek seda tallinlaste jaoks häiriva olukorra lahendamist rahastada, kui tehnilised tööd, mõju, hindamised ja ettevalmistused on tehtud, siis võib töödega ka alustada. Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi tehtud uuringust selgus, et Haisu, Pirita ja Merivälja rannas põhjustavad vetikad, mis rannas roiskuvad. Vetikate vohamist põhjustab aga toitainete rikas vesi, mis jõuab merre sademe vee välja laskudest ja Pirita jõest. Jääkreostust merepõhjast aga ei leitud. Teadlased pakkusid lahenduseks viit varianti, sademe vee juhtimine süvamerre, vetikate mehaaline eemaldamine, sademe vee juhtimine ühiskanalisatsiooni, sademe vee puhastamine ning rannajoone muutmine. Minister ütles, et meie jaoks on tähtis, et lahendus oleks pikaajaline, seetõttu ei ole kõige mõistlikum iga aastane mehaaniline merepõhja puhastamine. Kõige tõenäolisem lahendus on sügavale merre ulatuva sademevee väljalasu ehitamine. Kõigi nelja alternatiivi maksumuse ja mõjude hindamisega tuleb nüüd tempokalt edasi minna. Aasta lõpuks ootame detailset edasiste tööde plaani, niimoodi ütles siis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Modelleerimisandmete kohaselt ei tooks sademevee süvamerelasku juhtimine kaasa olulist toitainete koormuse kasvu, kuna lahe põhjareliefi tõttu ning valdava tuulesuunamõjul liiguvad toitained avamere poole. Uuringu käigus võeti merepõhjast sette proovid, et selgitada välja modelleerimiseks vajalikud lähteandmed ning võimalik jääkreostus. Lisaks määrati toitainete fosfori ja lämmastiku konsentratsioon Tallinna lahevees ja sademevee väljalaskudes. Seejärel arvutati Tallinna lahte, poolavate pinnavete ja sademevee voolu hulgad ning arvutati ja modelleeriti toitainete vool. Keskkonnaameti projekt Ebapärli karbi elupaikade taastamine sai Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmist integreeritud mere- ja siseveekogude korraldamine peaaegu 400 000 eurot toetust. Projekti alustatakse selle aasta augustis toimuva seminariga, kus antakse ülevaade Ebapärli karbi elupaikade taastamise kogemustest teistes Euroopa Liidu riikides ning tutvustatakse projekti tegevusi. Projekti eesmärgiks on oluliselt parandada ebapärlikarbi elupaikade seisundit. Samuti vähendada Eesti ainsa ebapärlikarbi asurkonnaga Lahema rahvuspargis asuvas väikeses jõgikonnas Kopra arvukust, parandada jõe veekvaliteeti ja soodustada ebapärlikarbi noorjärkude peremeesorganismide elutingimusi jões. Selleks on kavandatud mitmed taastamistööd, mis hõlmavad jõgikonda suubuvatele kraavidele, set lõksude väljaehitamist, voolutakistuste muutmist kaladele läbitavaks ning Kopra asurkonna ohjamist. Lisaks praktilistele taastamistöödele on kavas ulatuslik teavitustegevus, mis parandaks kohaliku kogukonna ja jõekasutajate kaasatust ebapärlikarbi kaitsesse ning suurendaks Eesti ekspertteadmisi antud liigi kaitsekorraldusest. Ebapärlikarp on rahvusvaheliselt kõrgelt ohustatud loomaliik. Eestis on kunagi rohke arvuliselt mitut piirkonna asustanud loomaliigis tänaseks säilinud vaid ühes jõgikonnas väikese arvuline ja kahanev asurkond. Ebapärlikarbi puhul on tegemist üliohustatud liigiga Eestis, mille väljasuremine ilma kiirete ning asjakohaste kaitsemeetmete rakendamiseta on vaid aja küsimus. Kuna säilinud on vaid üks väga väike asurkond ning seegi on kahanev, siis võib igasugune ohutegurie mõju suurenemine olla asurkonnale saatuslik. Projekti juhib Keskkonnaamet, kas partneriteks on Riigimetsamajandamise keskus. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus saatis justiitsministrile Andres Anveltile ettepaneku, mille kohaselt võiks riik saada võimaluse elatisvõlgnikele riigitoetuste maksmisest keelduda. Alternatiivse ettepaneku järgi võiks need toetuste elatisnõude sissenõudmisel muuta osaliselt arestitavaks. Keskkonnaminister on seisukohal, et toetuse saajal esitatud tingimuste seas võiks olla ka see, et toetuse saajal ei ole elatisraha võlgnevusi. See aga eeldab, et toetuse menetajal oleks see info olemas jooksvalt ning infot saab ka kontrollida. Ettepanek puudutab ära metsaomanikele metsaseaduse alusel makstavaid toetusi ning maaelu arengukava alusel makstavatele toetustele nagu poollooduslikku koosluse hooldamise toetus, Natura toetus ja Natura 2000 toetus põllumajandusmaale ja erametsamaale. Ühtlasi juhtis keskkonnaminister tähelepanu asjaolule, et nimetatud toetusi makstakse ka juriidilistele isikutele, kuid elatisraha võlgnevusega on võimalik arvestada ainult füüsilise isiku korral. Ja looduse Omnibus on sellest aastast kavandanud retkeid Eesti väikesaartele. Mereretkede eesmärgiks on pakkuda inimestele võimalust õppida tundma kohaliku ranniku ja väikesaarte loodust. Eestis on üle 1200 kilometri maismaa rannajoont ja meile kuuluv mereala on suurem kui 36 000 ruutkilomeetrit. Ometi satuvad paljud meist mere äärde ja merele väga harva. Meri ja rannikuäär on Eestis põnev ja rikas, seda tasub kindlasti uudistada. Loodusele omnilaevale riigi poolt õlga alla pannes, ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, pakume võimalust koos huvitavate ekspertidega minna ja avastada seda osa Eesti loodusest, kuhu igapäevaselt paljud muidu ei satu. Kui looduse Omnibus tegutseb Jaan Riisi eestvedamisel juba aastaid, siis Eesti Masaari läheb Omnilaev nüüd vaatama sellel aastal esimest korda. Jaan Riis ütleb, et eelmisel aastal testisime nii aluseid kui meeskondi kõik toimis, kokku tegime 25 merereisi, milles osales ligi 1000 inimest. Aga sel aastal saab projekt sisse alles õige oo. Kuna see aasta on ka Soome aasta, plaanime lisaks Eestimaa ranniku tundma õppimisel ühte pikemat mereretke ajaloolise purjelaevaga Kaisamuur, et käia ära üle lahe Kotka merepäevadel ja osaleda Hanko merelahingus, ütles Riis. Looduse omnilaeva retki korraldab osaühing Looduskiri ning toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Looduse omnilaeva ja looduse omnibussi retkede kohta leiab täpsema info nende koduleheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.